uz skatuves, es jutos kā savās mājās, un man nekas nebija žēl priekš skatuves. Tur esmu sviedrs un asins lējus.
Tā jau pēc savas skatuves karjeras 70. Gadu vidū atzina pati leģendārā dziedone Milda Brehmana Štengele. Viņa ziedu laika bija pagājušā gadsimta 20. 40. Gadi, kad viņa bija mūsu baltā nama pielūgtā un dievinātā karaliene. Diemžēl no šī laika ir saglabājušies tikai daži skaņu ieraksti un tie paši sliktā tehniskā stāvoklī, to vidū lūkšana no Jurjāna kantātes Tēvijai. Dziedātājas balss ieraksti skanēs arī šī vakara viņai veltītajā sarīkojumā. Tāpat varēs ielūkoties arī viņas arhīvā, ko Rakstniecības un mūzikas muzejs pirms neilga laika saņēma dāvinājumā un kas plašākai publikai līdz šim nav bijis pieejams. To veido dienasgrāmatas vēstules un fotogrāfijas.
Lielā dāma dažādos foto mirkļos, labi, ir mazliet sadzīviskie mirkļi.
Muzeja pētniecības nodaļas vadītājs Dzinters Gilba ceļ galdā īstu dārgumu, trīs fotogrāfiju albumus, kas nesen papildinājuši muzeja krājumu un kuros Brehmana Štengeles eleganci var novērtēt visā tās krāšņumā. Tāda viņa bijusi gan savās lomās, gan dzīvē.
Kā viņa pati arī to atmiņās raksta, kad skatos māksliniekam, aktierim vienmēr jāuzvedās tā, it kā kāds viņu visu laiku vērotu.
Fotogrāfijas ir arī liecība par spilgtākajām Brehmana Štengeles operu lomām. Var novērtēt, ka viņa bijusi arī vizuāli ļoti krāšņa Salome, Karmena, Spīdola un arī citu tēlu veidolā. Redzam arī viņas skatuves partneri, to vidū Rudolfs Bērziņš, kuram primadona savās atmiņās nevienreiz vien veltījusi visai neglaimojošus apzīmējumus.
Kā lielā Milda kaut kur to stāstīja, tad Rudolfs Bērziņš bija drausmīgi rēsns. Un Lohengrina lomā turklāt viņš vēl bija iekalts bruņās. Un tad domās viņi šo dziedoni nav savādāk saukus, kā pat niķelēto patvāri, par samovāru.
Par Brehmana Štengele teica, ka viņu skatuves spējusi atraisīt sevī visas varavīksnes krāsas, un arī pati dziedoni atzinusi, ka skatuve viņu pilnībā atbrīvojusi.
Skatuve ir tā vieta, kur cilvēks atveras un aizmet visu kautrību, izrunāt visus skaistākos vārdus, kuras viņš dzīvē gandrīz nekad neizteikt. Ne par mīlestību, ne naidu, ne greizsirdību. Tas ir ārkārtīgi liels gandarījums. Atvērties tā, kā neatvērtos dzīvē nekad. Man gribētos
Dziedonis skatuves šarms un dvēseles atvērtība savulaik īpaši tika novērtēta arī viesizrādēs Gruzijā, kur viņi izpelnījās ļoti jūsmīgus karstasinīgo gruzīnu uzmanības apliecinājumus.
Gruzīni viņu nesājuši uz rokām un katru reizi no viesnīcas uz teātri viņu vest ar ziediem rotātā karietē un tās dzīves vietas kāpnes ir aprakstīts ar visādiem viņa veltītiem epitetiem. Tur dāvanas dažādas ir pasniegts, tā skaitā vienā reizē ir uzdāvināt divi dunči, par kur dāvinātais piebildes, ka vienā dunču asmens ir pildīts ar indi.
Ārpus skatuves pret lielāko vairumu cilvēku primadona izturējās distancēt un it kā no piedestāla raugoties, tomēr viņai bija arī savs draugu loks, saukts par galmu, kurā viņa atklājās vienkārši un sirsnīga. Un viens no šiem galminiekiem, pianists Valdis Jānces, piedalīsies arī šīs dienas sarīkojumā.
Milda Brehmana Štengele, tā bija vesels laikmets latviešu operas vēsturē. No gandrīz no pašiem sākumiem līdz jau tam brīdim, kad es to epilogu redzēju, biju liecinieks.
Sarīkojums Lielās Mildas salons veltīts Brehmana Štengeles 120. Jubilējai notika šodien Rakstniecības un mūzikas muzejā. Vaiba Kušķe, Latvijas radio.